Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Jedan narod, tri stradanja, da ne zaboravimo.
Dragi slušalci, današnje 273. izdanje emisije Jerusalim od zlata započeli smo reklamnim spotom za projekat Dušu nisu ubili, koji je predstavljen 24. oktobra na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Ovaj projekat se sastoji od dokumentarnog filma i knjige svjedočenja autora Mire Lolić-Močević i istoriografske monografije Zatiranje Srba u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku autora dr. Drage Mastilovića, dekana Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. A mi ćemo danas u emisiji imati priliku da čujemo kompletan tonski zapis sa predstavljanja ovog projekta. Na predstavljanju su, pored njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, govorili Mlađen Cicović iz predstavništva Republike Srpske, zatim Zdravko Močević, predsjednik udruženja Srpsko-ruski most, Goran Latinović sa Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, docent dr. Drago Mastilović, Mihajlo Orlović, recenzent knjige Dušu nisu ubili, te autor Mira Lolić-Močević. Projekat Dušu nisu ubili je karakterističan po tome što po prvi put na jednom mjestu o stradanju srpskih civila u Bosni i Hercegovini u svim ratovima u 20. vijeku govore očevici, stradalnici, potomci i historiografska građa. Napominjemo da je autor ovog projekta Mira Lolić-Močević poznata slušaocima Radio Svetigore, koja je već govorila za emisiju Jerusalim od zlata, a mi se nadamo da ćemo je uskoro ponovo čuti u našoj emisiji nakon promocija ovog projekta Dušu nisu ubili. Mi sada slušamo predstavljanje projekta Dušu nisu ubili na sajmu knjiga u Beogradu, a u organizaciji predstavništva Republike Srpske u Srbiji i Uprave za saradnju sa Srbima u dijaspori i regionu, kao i u saradnji sa udruženjem Srpsko-ruski most.
Thank you. Jedan od izdavača dvije knjige, koji su sastavni dio projekta za Republiku Srbiju, je predstavništvo Republike Srpske i molim gospodina Mlađana Cicovića da nam se obrati.
Vaša svetosti, poštovani ministre, dame i gospodo, dragi prijatelji, mi u predstavništvu Republike Srpske, sprovodeći politiku vlade Republike Srpske i shvatajući razliku između istorije i sjećanja i razumijevajući da sjećanje i istorija nisu sinonimi, u sklopu svog programa rada kontinuirano realizujemo i podržavamo projekte koji doprinose uspostavljanju kulture sjećanja na naše žrtve i na naše stradanje. Uspostava kulture sjećanja, a i pamćenja, je jedina brana kojom možemo spriječiti da nam istorija ne bude falsifikovana i žrtve zaboravljene. Posebno je važno da razumijemo da je sjećanje život i da sjećanje prenose živi ljudi i da je sjećanje u trajnoj evoluciji i osjetljivo na prisvajanja, manipulaciju i podložno dugim mirovanjima, a i naglim oživljavanjima, i zato je bitno na koji ćemo način sjećanja prenijeti budućim generacijama, jer od toga zavisi i trajanje kvaliteta tog sjećanja. Razumijevajući sve ovo, predstavništvo Republike Srpske je podržalo i kao suizdavač sa udruženjem Srpsko-ruski most ušlo u projekat Dušu nisu ubili. Ovaj projekat obrađuje stradanje srpskog civilnog stanovništva u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku i film i knjigu Dušu nisu uzeli sa 60 svjedočenja autora Mire Lolić-Močević i istoriografsku monografiju Zatiranje srpskog naroda u 20. vijeku u Bosni i Hercegovini, autor profesor dr. Dragan Mastilović, i ovdje, baš u ovom projektu, su sjećanje i istorija odvojeni, nezavisni i svako svojim sredstvima i na svoj način svjedoči istinu, te tako se kao dva dijela jednog velikog projekta ujedinjuju samo u želji, prvo autora ovog projekta, a potom i kod svakog čitaoca i gledaoca ostavljaju dubok utisak o značaju istine, lične i univerzalne. Značaj ovog projekta prepoznali su i sa jakim razlozima podržali i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu i Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica u vladi Republike Srpske. Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji će i u buduće podržavati, pomagati i u suizdavaštvo ulaziti sa svima koje bude krasio ovakav svjetao entuzijazam i ovakav odnos prema ovom značajnom poslu za naš narod. Još jednom čestitam autorima ovog projekta, a vama svima zahvaljujem što ste došli da sa nama podijelite pažnju i vrijeme ove promocije. Hvala vam još jednom.
Kada govorimo o kulturi pamćenja, ne smijemo zaboraviti da u najtežim periodima, u proteklim vjekovima, u Srpsku pravoslavnu crkvu, srpski narod u guslarskim strunama sačuvao sjećanje na najznačajnije događaje ličnosti srpske istorije. Pa da čujemo narodnog guslara iz Stare Hercegovine, Slavka Jeknića. Izvolite.
Hey, Luca Gondola.
samom projektu govorit će nam Zdravko Močević, predsjednik udruženja Srpsko-Ruski most.
Vaša svetosti, ministre, vaša ekscelencija, ambasadore Bosne i Hercegovine u Srbiji, poštovani prijatelji, posjetioci. Kad govorimo o zločini u Bosni i Hercegovini, želim na početku da istaknem da se to pogrešno ne shvati. Kad kažem Bosni, nije to neka druga država, to je regija, to je jedan dio regije, jedna regija svekolikog srpskog korpusa. Zbog analitike i istraživanja navedeno je da je to u jednoj regiji. Prema tome srpski korpus je nedjeljiv i samo tako želio bi i volio bi da posmatrate kad budete gledali film i čitali knjige. Zašto je došlo do ovog projekta? Krenulo prije otprilike 2-3 godine, ministar Dane Malešović i ja smo bili u Rusiji, gdje su bili dani Svetog Ćirila i Metodije, pa smo vidjeli kako Rusi obilježavaju svoju istoriju, svoje pismo, svoju kulturu. I ne samo u Rusiji, putujem dosta po svijetu i vidim kultura pamćenja da je izrazito izražena. Nekako kod nas je nedovoljno kultura sjećanja izražena, ne poklanjamo dovoljno pažnje. Pa ako hoćete reći, u zadnje vrijeme vide se pomaci. S jedne strane i s druge strane ukazala se potreba putujući po svijetu. Naš srpski narod uvijek je bio, kad govorimo o 20. vijeku, oslobodilački, branio je svoje ognjište, branio je svoju naciju, branio je svoju vjeru i uvijek je stajao protiv agresora, osvajača, kako protiv Austro-Ugarske, kako u drugom svjetskom ratu protiv neonacizma, fašizma i tako i ovom ratu poput pogrešne zapadne ideologije i NATO pakta. Prema tome uvijek je bio taj koji se nije pomjerao sa svog ognjišta i koji je ostao tu i borio se za svoja prava, za svoje slobode. Međutim, moćni zapad i mašinerija u svijetu prikazuje Srbe od jednog pobjednika za slobodu do agresora. Pa sam razmišljao kako da promijenimo tu sliku. Veliki igrač, kako mi kažemo, on kreiraju istoriju u mnogome, ali mi sami možemo jednim dijelom da doprinesemo da se ta iskrivljena slika promijeni. Mi smo, naši istoričari su napisali relativno dosta knjiga i o prvom, drugom ratu i o ovom, i također o pojedinačnim stradanjima srpskog naroda od Bihaća, od Sladuše, Doboja, Prvilovac, da ne nabrajamo dosta toga, i ukazala se potreba da se napravi jedna sinteza tih zločina u 20. vijeku kroz cijeli 20. vijek i ta sinteza da se prikaže u svim dijelama svijeta, prije svega u onim državama koji imaju iskrivljenu sliku, kao što je Sjedinjena Američka Država, kao što je Njemačka i druge zemlje. Tako da su planirali da ovo je dio projekta, da tako kažem, a nastavak tog projekta je promocija širom svijeta, da se pokaže istina i sve što se dešavalo u 20. vijeku nad srpskim narodom. I kad se promijeni ta slika, vjerujem da će Srbi dobiti pravo mjesto u istoriji koje imaju, ali koje će biti koja će njezna istorijska uloga biti priznata. Zahvaljujem se svima. Prvo od blagoslova patrijarha našeg, od podrške ministarstva Maleševića, od Centra za istraživanje ratnih zločina, od podrške ministarstva spoljnih poslova, uprave za saradnju za dijasporu i Srba u regionu, od jednog naše Srbina VDH kompanija koji je u Minhenu i kojim želim i njemu da se zahvalim, Dalibor Višić, koji je pomogao da se realizuje ovaj projekt. Bez njihove pomoći ne bi mi sjedili danas i ne bi mogli da realizujemo ovaj projekt. Želim da naglasim još jedno, ovaj projekat u toku je pripremamo da prevedemo na 4 jezika: engleski, njemački, ruski i francuski, i da na tim jezicima vršimo distribuciju po cijelom svijetu. Eto, to je razlog što smo mi odlučili za ovaj podvod. Još jednom zahvaljujem se svima. Moram da, drago mi je, vidim prijatelj po ovom vremenu, što kaže narod, naš kijamet, došli su iz Srebinja, iz Valjeva, iz Sam Pjeska, sa Sokoca, iz istočnog Sarajeva, što ja vidim, iz Banja Luke. Još jednom zahvaljujem svima samim dolaskom. Ja shvatam, mislim da je tako, da uvažavate značaj ovog projekta kako za buduće generacije, tako i da poboljšavamo sliku o srpskom narodu u cijelom svijetu. Hvala vam još jednom.
Hvala.
Oj, Drino, vodo, žugora ti tvogo, nemoj biti među roda mogo.
Viđenije domaćina na ovom prostoru hapsili na kućnom pragu, vezali.
Koga će prvo ovde u ovom kraju popakon?
Hapšenje izneknutih bihačkih, srpskih građana.
Ko će vjerovat da se živi ljudi u jeme bacaju?
Mene su udarili u glavu, a majku su mi rasekli i izvadili dete.
Preko 300 dece do 15 godina je ubijeno.
Ovo su svjedočenja o jednom narodu u jednom vijeku, tri puta napadanom, protjerivanom i ubijanom, na ognjištima na kojima živi vijekovima.
Jer ona se ne mogu zaboraviti.
Dolaskom Austro-Ugarskog okupatora na ove prostore počelo je sa provođenjem jedne rimokatoličke ideologije iz prve polovine 19. vijeka, gdje je Drina označena kao granica dva svijeta, istočnog, pravoslavnog, zapadnog, rimokatoličkog.
Narod nema kud. Može samo da ide u vodu ili njima pod nož. Oni su klali, bili, ubijali.
Kakva je ta Drina strasna? Ja nju nikad ne mogu da zamislim. Da ona teče kao slobodna rijeka, ja uvijek nju zamišljam da ona nosi ljude.
Mi smo razmijenili u skelanima, ali nisam znao tog trenutka da neće niko tamo dočekati.
Znači, pustite nas Hrvate, regularna vojska državi Hrvatske, da izađete, da im zadnete oružje, da položite. Šta će ovaj iz Rijeke došao da mene napada moje kuće? Nisam nikoga napao.
Kad smo čuli, kad pomaga ovaj žena, moli, nemojte me voditi, ubili ste mi se.
Postoji prostori gdje čovjek zanijemi od količine zla koja se desila i zaborava koji se nametao.
Najmasovnije likvidacije u logoru Jasenovac dešavale su se u ljeto 1942. godine, posle ofanzive na Kozaru.
Ja kad sam ušao u crkvu, pa vidio onu raju mnogo omladne djece, koji je Bog bio? Ja sam nekog posebnog Boga imao da mi je rekao bježi.
Ali ono što je bila specijalnost Nezavisne države Hrvatske je da su oni jedini u Europi imali logore isključivo za djecu. Što dokazuje genocidnu namjeru da se jedan narod u potpunosti uništi.
Postoje gradovi u kojima su Srbi bili većinski narod vijekovima. Danas su ih sveli na nivo statističke greške.
Od toga je Sarajevo jedan od simbola stradanja srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku i uopšte jedan od simbola zatiranja srpskog naroda zapadno od rijeke Drine.
Pa ja sam slušala da je Srebrenica zaštićena zona. Ja sam mislila da ću zateći svog supruga i sve krvu. Ni dan danas nisam pronašla tijela.
Kakav je odnos prema srpskim žrtvama, kakav prema muslimanskim?
Mislim da je nepravedan.
Upravo na Srebrenici, u kojoj je srpski narod bezmalo bio zatrven u 20. vijeku, pokušava se taj isti narod proglasiti genocidnim narodom.
Da je to Srbin počinio, što spočinili pripadnici HVO-a, na meni i ostalim, na primjer, žrtvama, jer mi imamo dijete 9,5 godina što je silovano. Da je to Srbin urodio, u nikad svoje kuće ne vidio.
Pazi i dobro se čuvaj, da ne zaboraviš događaje što si ih svojim očima vidio. Neka ti ne iščeznu iz srca ni jednog dana tvoga života. Naprotiv, pouči o njima svoju djecu i djecu njihove djece.
Jerusalim od zlata.
Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Svetigore, pratite nedeljnu emisiju Jerusalim od zlata. Napominjemo da danas prenosimo tonski zapis sa Međunarodnog sajma knjiga, gdje je 24. oktobra predstavljen projekat Dušu nisu ubili, autora Mire Lolić-Močević, koji se sastoji od dokumentarnog filma i knjige svjedočenja, kao i historiografske monografije Zatiranje Srba u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku, autora dr. Drage Mastilović, dekana Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu.
Goran Latinović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci je jedan od recenzenata knjige dr. Drage Mastilovića Zatiranje Srba u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku. Izvolite.
Vaša svetosti, časni oci, gospodine ministre, vaše ekscelencije. Knjiga Zatiranje Srba u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku, čiji autor dr. Draga Mastilović, profesor i dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i predsjednik Udruženja istoričara Republike Srpske, koje nosi ime po Miloradu Ekmečiću, predstavlja prvi pokušaj sinteze stradanja srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku. Draga Mastilović ističe u predgovoru svoje knjige da danas, posebno gledajući srpski etnički prostor zapadno od Drine, za istoričara i nema prečeg posla nego da se duboko zagleda u istorijske procese koji su srpski narod u Bosni i Hercegovini sveli na ostatke ostataka, a koje još jedino štiti institucionalni okvir Republike Srpske. Treba posebno imati u vidu, o čemu autor i piše, da je srpski narod koji je u Bosni i Hercegovini preživio genocid i stradanja na kraju 20. vijeka izložen pokušajima da bude proglašen genocidnim. Mastilović piše da je zbog toga osnovni cilj njegove knjige da neupućene uputi, a zaboravne podsjeti. U uvodnom dijelu autor naglašava da su pravoslavni Srbi početkom austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine činili relativnu većinu stanovništva ovih pokrajina i da ni vjekovi turske okupacije, proces islamizacije, ratovi, bune i iseljavanje nisu uspjeli da unište Srbe kao većinski narod. Austro-ugarska vlast je po nekim procjenama doselila u Bosnu i Hercegovinu preko 200.000 stranaca rimokatoličke vjeroispovijesti, a bezuspješno je pokušavala da stvori takozvanu bosansku naciju i takozvani bosanski jezik. Upravo je njena politika do 1914. u velikoj mjeri postavila temelje za stradanje Srba u Bosni i Hercegovini u Prvom svjetskom ratu, što je prva velika cjelina Mastilovićeve knjige. Stradanje Srba započelo je na Vidovdan 1914. kad su u organizovanim demonstracijama napadnute i demolirane srpske prosvjetne i kulturne ustanove i privatnost svojina u Sarajevu, gdje je došlo do masovnog hapšenja Srba. Do početka ratnih operacija uhapšeno je oko 5.000 Srba u Bosni i Hercegovini, a tokom 1914. oko 65% pravoslavnog sveštenstva bilo je lišeno slobode.
Stradanje Srpske pravoslavne crkve i zabrana Ćirilice bili su neizostavni dio zatiranja Srba u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku. Austro-ugarska vlast organizovala je neregularne jedinice, takozvane šutskore, sastavljene pretežno od nižih slojeva muslimanskog i rimokatoličkog stanovništva, koji su krajnje surovo postupali sa srpskim pravoslavnim stanovništvom. Kada čitalac ne bi znao da se radi o Prvom svjetskom ratu, za zločine šutskora, s obzirom na njihovu brutalnost, pomislio bi da su u pitanju ustaški zločini iz Drugog svjetskog rata. Austro-ugarska je bosansko-hercegovačke Srbe upućivala i u logore, među kojima su najpoznatiji bili Arad u današnjoj Rumuniji, Doboj i Žegar kod Bihaća. Draga Mastilović piše da je Habsburška monarhija prva u Evropi formirala koncentracione logore i to za Srbe, a zatim navodi svjedočenja o patnjama i umiranju zatočenika u njima. Austro-ugarska posebno se obračunavala sa srpskom inteligencijom u Bosni i Hercegovini, koju je praktično cjelokupnu izvela na montirani politički proces u Banja Luci 1915. i 1916. Poseban vid stradanja Srba iz Bosne i Hercegovine za vrijeme Prvog svjetskog rata bila je njihova mobilizacija u Austro-ugarsku armiju i upućivanje na Drinu, na front protiv Srbije u bratoubilački rat. Ipak, ove pokrajine dale su srpskoj vojsci na hiljade dobrovoljaca koji su 1918. učestvovali u oslobađanju srpskog etničkog prostora. Najizraženije stradanje u 20. vijeku bosansko-hercegovački Srbi doživjeli su za vrijeme Drugog svjetskog rata. Autor je taj dio knjige, drugu veliku cjelinu, nazvao totalno zatiranje srpstva i pravoslavlja u Bosni i Hercegovini. Mastilović citira Milorada Ekmečića da je nezavisnu državu Hrvatsku stvorila rimokatolička crkva preko sila Osovine, to jest nacističke Njemačke i fašističke Italije, s namjerom da na rijeci Drini uspostavi granicu između dva svijeta. Na teritoriji NDH živjelo je blizu 2 miliona Srba i činili su preko 30% njenog ukupnog stanovništva. Predstavnici hrvatskih vlasti otvoreno su govorili da će srpsko pitanje biti riješeno tako što će jedan dio Srba biti ubijen, drugi protjeran, a ostatak preveden na rimokatolicizam i pretvoren u Hrvate. Radilo se dakle o pokušaju potpunog fizičkog i duhovnog uništenja Srba u NDH, uključujući i one u Bosni i Hercegovini. Draga Mastilović citira jedan dokument u kojem se kaže: "Zasluga je nezavisne države Hrvatske da je istorija dobila nov pojam svireposti i krvološtva. Sva istorijska masovna kriminalna ubijanja samo su bleda slika pred nezapamćenim terorom u Hrvatskoj. Dok je španska inkvizicija za tri veka dala svega 30.000 žrtava, nezavisna država Hrvatska sa nepunih 6 miliona stanovnika za nekoliko mjeseci brojala je 500 do 700.000 žrtava." Mastilović je primijetio da je jedna od karakteristika genocida na Srbima u Bosni i Hercegovini brojno pristajanje muslimana uz ustaški režim. Jedna od karakteristika jeste i teško stradanje Srpske pravoslavne crkve. Četvorica njenih arhijereja brutalno su ubijena, od kojih dvojica sa teritorije Bosne i Hercegovine, episkop Banjalučki Platon i mitropolit Dobrobosanski Petar, kao i brojni sveštenoslužitelji, dok su hramovi masovno rušeni. Procjenjuje se da je oko 240.000 Srba u NDH prevedeno na rimokatolicizam samo tokom 1941. i 1942. Najveći dio druge cjeline svoje knjige Mastilović je posvetio fizičkom uništavanju Srba u Bosni i Hercegovini, posebno civilnog stanovništva, koje je ubijano u neposrednom teroru, na kućnom pragu, kao i u logorima za istrebljenje. Jedan od prvih sistema bio je formiran u Gospiću sa gubilištem u Jadovnu na Velebitu, koji je prethodio jasenovačkom sistemu logora. Treba istaći da su bosansko-hercegovački Srbi ubijani i u logorima izvan teritorije Bosne i Hercegovine, a prvi formiran na njenoj teritoriji bio je Kruščica kod Travnika. Hrvatska je bila jedina država za vrijeme Drugog svjetskog rata koja je imala specijalizovane logore za djecu. Treba skrenuti pažnju i na činjenicu da su brojni Srbi u Bosni i Hercegovini stradali u kaznenim ekspedicijama njemačke armije, a mučan pečat zatiranju Srba je dao je i građanski rat, to jest tragični partizansko-četnički sukob. Treću cjelinu Mastilovićeve knjige čini stradanje u ratu od 1992. do 1995. godine. Uvodeći čitaoca u neposrednu temu, autor piše da su se poslije Drugog svjetskog rata odvijali procesi koji su i konačno doprinijeli demografskom kolapsu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. On je primijetio da su Srbi u Bosni i Hercegovini 1991. imali oko 37.000 stanovnika manje u odnosu na 1961. a da su muslimani u Bosni i Hercegovini 1991. imali preko 1.000.000 stanovnika više u odnosu na 1961. U razmišljanjima o uzrocima građanskog rata nezaobilazna islamska deklaracija Alije Izetbegovića, koji je u samo predvečerje otvorenog sukoba sa Srbima govorio da će žrtvovati mir za suverenu Bosnu i Hercegovinu. Autor je posebnu pažnju posvetio stradanju Srba u Sarajevu. Iako je muslimanska propaganda poslala u svijet sliku opkoljenog i napaćenog grada, u njemu je veliki broj Srba ubijen ili je bio utamničen, kako u državnim, tako i u privatnim zatvorima, čije je postojanje bilo poseban fenomen. Po podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, oko 6.500 sarajevskih Srba ubijeno je ili je nestalo za vrijeme građanskog rata. Svjedočenja o brutalnosti mučitelja 1992. ne samo u Sarajevu, nego širom Bosne i Hercegovine, neodoljivo podsjećaju na zločine iz 1914. i 1941. Draga Mastilović zaključio je da su tri velika stradanja Srba u Bosni i Hercegovini tokom 20. vijeka i njihove posljedice doveli u pitanje biološki opstanak Srba na tom području. Njegova knjiga, napisana na osnovu velikog broja objavljenih i neobjavljenih izvora, kao i na osnovu preko 50 relevantnih knjiga i članaka, važan je doprinos izučavanju istorije Srba u Bosni i Hercegovini, kao i svojevrsni putokaz u kojem pravcu bi trebalo da idu buduća istraživanja zatiranja Srba na tom području. Najljepše hvala.
Hvala. Zatiranje Srba u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku je naziv iz geografske monografije docenta doktora Drage Mastilovića, dekana Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, koji nam će se obratiti. Izvolite.
Zahvaljujem vaša svetosti, časni oci, gospodine ministre prosvjete i kulture Republike Srpske, gospodine rektore Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gospodine prvi rektore Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesore Maksimoviću, dame i gospodo, ja prije svega želim da vam se svima zahvalim što ste danas došli ovdje da i na ovaj način podržite ovaj projekat. O samoj ideji i izvođenju tog projekta čuli ste nešto od mojih prethodnika. Ja ću samo kratko da se osvrnem na to kako je nastajala ova knjiga, na osnovu kojih dokumenata, koje građe, koje je zaista za pojedine periode istorije premalo, a za pojedine previše. Kada je u pitanju Prvi svjetski rat, tu smo i danas je srpska historiografija uglavnom oslojena, kada je u pitanju stradanja Srba u Bosni i Hercegovini, uglavnom oslojena na ono što bi mi danas nazvali izvorna sjećanja savremenika, dok su recimo neki veoma važni arhivski dokumenti, kao što je recimo jedan čitav fond o stradanju Srba u Hercegovini u Prvom svjetskom ratu, u toku ovog rata zadnjeg od 1992. do 1995. godine nestao na neki čudan, volšeban način iz arhiva Hercegovine u Mostaru, i to je sigurno jedna od propusta i srpske historiografije koja se nije tim bavila, a i nas samih, jer taj je fond na taj način nepovratno izgubljen, znači nema ga više. Kada je pitanje Drugi svjetski rat, zaista postoji obilje izvorne građe i literature, posebno izvorne građe. U ovom pogledu ja sam najviše koristio građu Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, koja se čuva u arhivu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, i naravno građu Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, koja se čuva u arhivu Jugoslavije u Beogradu. Ta građa bila je dugo vremena nedostupna historičarima i dan danas je najvećim dijelom nesređena, tako da treba zaista veliki napor istraživača da bi se došlo do relevantnih dokumenata koji svjedoče o stradanjima Srba u Drugom svjetskom ratu. Ali ja sam, tragajući za tim dokumentima, ponekad ostajao zaista frapiran o nekim zločinima, otkrivajući u stvari neke zločine kojima se nije znalo ili se vrlo malo znalo. Tako sam, tragajući za ovom građom, recimo pronašao jednu čitavu kutiju na kojoj je pisalo stradanje Srba u Srebrenici, pokolj Srba u Srebrenici. I tada sam otkrio taj veliki zločin, veliki pokolj 14. i 15. juna 1943. godine, koji je izvršila 29. djelatna bojna Josipa Kurelca. Kada je u pitanju period posljednjeg rata, tu smo nekako najuskudniji po relevantnoj historijskoj građi. Ja tu zaista izražavam zahvalnost Centru za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica iz Banja Luke, uz čiju sam svesrdnu pomoć uspio da prikupim nešto podataka o ratu od 1992. do 1995. godine, i to je onaj proces koji još uvijek u istraživanju. Znači, mi od ovog Republičkog centra očekujemo da dobijemo istinite, precizne i tačne podatke o stradanjima Srba u posljednjem ratu. Na kraju ću samo da kažem da je ovo pokušaj jedan najkraćeg mogućeg sintetizovanja ove teme, koja je zaista ogromna, koja je obimna. Ja sam već počeo da pripremam drugo izdanje ove knjige, koje će biti obogaćeno i fotografijama i koje će biti znatno prošireno. Ovo prvo izdanje, kažem, je najkraća moguća varijanta ovoga, i ja se nadam da će se uskoro pojaviti i drugo izdanje ove knjige, a i prva izdanja na stranim jezicima ove knjige. Još jednom vam svima hvala što ste došli i hvala vam na pažnju.
Hvala. Književnik Mihajlo Orlović, recenzent je knjige Dušu nisu ubili. Mihajlo, izvolite.
Vaša svetosti, časni otci, dragi prijatelji. Malo je naroda u svijetu koji je u jednom vijeku pretrpio toliko užasnih zločina, pogroma, tortura, uništavanja, historijskih i kulturnih dobara i vrijednosti kao što je srpski narod. Gotovo da nema stope njegove zemlje koja ne pamti zločin, ubijanje, krik, užas. Mjesto zločina ima svoj vlastiti život, kako je zapisala američka spisateljica Cornwell. Ono pamti nedjela u zemlji. Pamćenje ima i u biljkama što su ih pregazila ljudska stopala. To su mjesta, kao što je stoji zapisano na stratištu Šušnjar, gdje je vazduhu nestalo vazduha, razumu milosti, životu vremena, čovjeku časti. Mira Lolić Močević je sebi dala zadatak da obiđe ta mjesta i napiše knjigu Dušu nisu ubili, koju bismo mogli nazvati živim spomenikom srpskog stradanja u 20. vijeku. Bio je to veliki humani poduhvat, jer je valjalo od zaborava sačuvati istinu i s njom, kako stoji u Mojsijevoj knjizi, naraštaj s ciljem da se zlo koje pratilo njihove pretke nikad više ne zaboravi. Kroz ispovijest stradalnika 20. vijeka, autorica knjige Mira Lolić-Močević isplela je i svoju ispovijest, koja oslikava tragediju jedne srpske porodice u otadžbinskom ratu. Bilo je to krajem 20. vijeka, kada smo vjerovali da se poslije svega onog što nam se dogodilo, više nije moguće tako nešto dogoditi monstruozno i nakaradno. Još jednom, srpski čovjek je stradao zbog svoje dobrote, širokogrudnosti, vjerovanja. Početkom 20. vijeka Austro-Ugarska se namjerila na istok. Na tom putu trebalo je slomiti Srbiju. U tom svom naumu htjela je da se obezbjedi iznutra. Smetali su je Srbi. Druga dva naroda okrenula je protiv njih. Osnovani su logori u Doboju, Bihaću, Aradu, kroz koje je prošlo stotine hiljada Srba, a ne desetine njih je umoreno na zvjerski način. Došao je drugi svjetski rat. Zločinci su ga jedva dočekali. Njihova monstruoznost je zapanjila svijet. Gotovo da nema stope zemlje na kojoj nije prolivena srpska krv. Čuo jauk stradalnika, plač djeteta. U ovoj knjizi Dušu nisu ubili, bezbroj je priča o dječjem stradanju. Ništa na svijetu ne može opravdati samo jednu kap dječje suze, a kamoli potoke suza i krvi koji su tekli u Jasenovcu, Gradini, Garevici, Šušnjaru, Hercegovačkim jamama i ko zna kuda sve. Vode svih rijeka, kao što reče Eshil, ne mogu isprati ruke krvave od zločina. Autorica knjige Dušu nisu ubili razgovarala je sa većim brojem stradalnika, onoliko koliko su je fizičke mogućnosti dozvoljavale, da je mogla razgovarati sa svim Srbima zapadno od Rine, svako bi ispričao tragediju svoje porodice koja se ponavljala iz rata u rat. I ono što je najgore, zločinci su živjeli s njima da bi se, kad im je trenutak to dozvolio, pretvorili u monstruozne nakaze koje ni psihologija ne može definisati. Knjiga je pisana jednostavno, direktno, onako kakva su bila i kazivanja sudionika događaja, bez uplitanja i sugerisanja od strane autora, što knjizi, ili bolje reći, ovom svjedočenju daje autentičnost, ozbiljnost i snagu. Knjiga ne samo da je spomenik sjećanja na stradalnički vijek, već i pouka za nove generacije, a istovremeno argument za utvrđivanje istorijskih činjenica. Oni koji budu proučavali srpsku istoriju i istoriju balkanskih prostora neće je moći zaobići. Ona predstavlja i kamen na savjest odgovorni za zločine, ako je uopšte imaju.
Na kraju će nam se obratiti i autor knjige i filma Dušu nisu ubili, Mira Lolić-Močević, novinar Radiotelevizije Republike Srpske i publicista. Izvolite.
Vaše svetosti, ja sam prije svega danas jako srećna i počastovana što ste vi ovdje. Sigurna sam i od trenutka ova knjiga da bi nastala, imala je vaše svetosti mnogo problema, mnogo prepreka. Od trenutka kad smo mi dobili vaš blagoslov, vjerujte mi, sve je krenulo kako treba. Na tom blagoslovu vam mnogo hvala. Hvala svima onima koji su pomogli da ovo naše govorenje na početku 21. vijeka o onom što se desilo srpskom narodu u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku ode u istoriju i ode u svijet. Svim silama ćemo se truditi da ovo ode u svijet. Snaga ovih knjiga su svjedočenja 60 ljudi. Ono što je zajedničko svima njima, a ovdje su dva predstavnika i ja im se mnogo zahvaljujem. Gospođa Slobodanka koja je došla iz Trebinja i gospodin Milorad, oni su svjedočili o stradanju u Starom Brodu i u Hercegovini. Ovdje je negdje i Jovo Bajić, jedan veliki novinar istraživač koji je značajan dio svog života posvetio borbi da saznamo šta se to dešavalo sa Srbima na Kupresu i mnogi drugi ljudi koji su prethodnim godinama malo nama olakšali posao. Hvala svima njima. Sad bi, neću mnogo da govorim jer imam veliku želju i molbu za njegovu svetost da nam se on obrati. Želim samo ovo da vam kažem. Moj suprug i ja smo 92. godine sa dvoje djece morali da izađemo iz Sarajeva. Ja nisam htjela jer sam mislila da u mom Sarajevu nikada neće moći biti rata, da prijatelj neće pucati na prijatelja ni rođak na rođaka. Nažalost, meni je otvorila oči moja prijateljica muslimanka koja mi je rekla: Miro, izađi, sutra ćete tražiti u Sarajevu, u svom stanu. Ja sam izašla 12. aprila 92. nikad se više nisam vratila u Sarajevo. 12. aprila u večernjim satima su me moje bivše kolege tražile u tom stanu. Ja sam izašla iz Sarajeva. Nažalost, moj muž je ostao i prošao je stradalnu patnju sarajevskih Srba. Prošao je sve ono što sam ja mislila da nikada nijedan živ čovjek neće moći proći, ne treba da prođe i ne treba da prođe, ja tako mislim. Mom suprugu hvala za sve ono što je on izdržao. Mi smo uspjeli da sačuvamo svoju porodicu, da u Banja Luci preživimo 25 teških godina. Svako ko je izbjeglica zna kako je biti izbjeglica. Meni je snagu da izdržim dala moja vjera. Dao mi je hrišćanski put kojim nastojim da koračam. Od 92. godine, kad su mi javili da mi je muž ubijen u logoru, brat mi je rekao: donijeću ti, sestro, jednu knjigu pa čitaj. Ja kažem: kako će meni knjiga čitati? Jer sam ja bila i novinar i član partije i tako dalje. I on meni donese knjigu, ja ga pitam: pa ko je taj Nikolaj? Kaže: čitaj, saznaćeš. Čitala sam Misli vladike Nikolaja Velimirovića, uvodila se u hrišćanstvo, shvatila u kakvoj smo zabludi živjeli. Hrišćanstvo je vertikala koja nas drži. Gospod je put kojim treba da idemo. U najtežim trenucima, kada nisam znala da li je moj muž ubijen, da li će moja djeca, kako da im dam odgovor na pitanje gdje je otac, zašto ja u mojoj Banja Luci ne mogu da se zaposlim jer nisam bila član vladajuće stranke, šta i kuda dalje, onda tako lutajući, a sjećajući se vladike Nikolaja, uđem u hram, u crkvu Svete Trojice u Banja Luci i priđem ka ikonama i vidim tamo jedan kao sanduk. I sagnem se, pogledam, tamo piše, ne bojte se oni koji tijelo ubijaju, dušu vam ne mogu ubiti. Onda sam tragala za tom porukom i vjera mi je davala snagu da izdržim srpske napade, pa čak i napade zato što pišem ovu knjigu. Snagu su mi dala, znala sam da ako je nešto Gospodu korisno, da će to ugledati svjetlo dana. Gospodu Bogu hvala da je ova knjiga ugledala svjetlo dana. Nadam se da će me razumjeti svi oni koji nose ljubav prema čovjeku i hrišćansku ljubav za drugog čovjeka u ovo što govorim. Ovo je moja hrišćanska želja da se nikada više nigdje nikome ne desi rat i da niko na svijetu nema pravo da moj srpski pravoslavni narod optužuje da smo genocidni. Nakon onoga što smo mi preživjeli u Bosni i Hercegovini u tri rata, svi članovi ovih porodica, svi, imaju stradalnike u prvom, drugom i ovom zadnjem ratu. Malo li je? A mi smo zaboravili. Zato što smo zaboravili, zato smo tu danas. Ja ovu sam knjigu i počela i završila s podsjećanjem na svetog Platona Banjalučkog koji je rekao: ne bojte se oni koji tijelo ubijaju, dušu nam ne mogu ubiti. Nisu je ubili, neće je nikad ubiti. Dok se mi Srbi držimo onoga što nam je ostavio Sveti Savo. Ostavio nam je vjeru, ako smo pametni, ako se držimo, mi ćemo opstati. Hvala.
Zamolit ću patrijarha Irineja da blagoslovi ovaj skup, da nam se obrati.
20. vek i od tragičan vek za srpski narod. Od početka toga veka pa do samoga kraja stradao je takvim stradanjem srpski narod kakva istorija nije zapisala. Zna se da je jermenski narod postradao kao narod, jevrejski narod, ali čini mi se da naše stradanje nadmašila ova stradanja. Samo kada kažemo da je kroz Jasenovački logor i ono selo kraj njega prošlo 50.000 nevine dece, čiji se plač i lelek čuo do Zagreba. Svi su ga čuli, samo nije ga čuo nadbiskup tadašnji zagrebački. On ga nije čuo zato što nije hteo da ga čuje. I dok je jedna žena, koja nije bila Slovenka, nego bila Nemica, Austrijanka, žena srpskog lekara, hirurga u Zagrebu, uspjela spasiti preko 15.000 dece od smrti. To je učinila na radost naša jedna rimokatolkinja, pri tom jedna Nemica, a to nije učinili naši vekovne komšije, prijatelji Hrvati, koji su jedini imali dečji logor u Evropi. To samo govori koliko je bilo strahovita stradanje našega srpskog naroda. I ono što je veoma tragično, ne samo da su za betoniranje stratišta na Jadovnu i drugim mjestima, zabetonirana je bila i istorija. Mi gotovo do naših dana nismo, ili smo vrlo malo znali o Jasenovcu, Jadovnu, o Pribilovcima i ostalim mjestima da je naš narod postradao. To, o tome se nije smelo govoriti. Nažalost, tome su kumovali i mnogi Srbi, da se ta strašna tragedija, strašna istina objavi, nego da se zaboravi, i tome smo iz našega naroda mnogo kumovali tome. Ja teško mogu da izražem ono što osjećam posle ovih reči koje smo čuli ovde i ne bih želeo da zamagljujem to što smo ovde čuli. Mislim da je sasvim dovoljno ovo što je rečeno, da ne zaboravimo i da ne smemo zaboraviti. Stradao je naš narod u Bosni, u Hercegovini, u Hrvatskoj.
tom stradanju zaista nigde ni slično u svetu nema. No, kao što je to rečeno za prve hrišćane, da je krv hrišćana bilo seme novih hrišćana, tako se nadam da će i krv stradalnika, nevinih stradalnika našeg naroda, treba da bude seme našeg novog naraštaja. I zato ne smemo nikada skrenuti svoj um sa pažnje da smo dužni da obnovimo naš narod i da preporučimo našim matarama da su dužne da rađaju decu po Božijem blagoslovu i daru datim majkama, da na taj način ostanemo u istoriji. Iako su postradali, naše stradanje nije od juče. Padom Smedereva počinje naše stradanje po Turcima, a vrhunac i kulminaciju je doživjelo u našem veku i u našem vremenu. Teško je nabrojati i teško je reći koliko je narod stradalo. Ima mesta i u Bosni, i u Hercegovini, pogotovo u Hrvatskoj, Lici, Dalmaciji, gde su nestala ne samo neka domaćinstva, zbrisana su cela sela. I nije imao ko da kaže koliko je živelo u tome selu i mestu i koliko je postradalo. Dakle, stradanje nečuveno. Ali ono što je najtragičnije, ta stradanja su uglavnom došla jednim delom od muslimana, a mnogo više od naše braće Rimokatolika. Naša crkva toliko godina očekuje da čuje reč kajanja, izvinjenja naše braće Rimokatolika. Nikada nismo tu reč čuli. Vjerovatno je nećemo ni čuti. I ono što nas posebno stavlja pred veliku jednu muku, a to je što mnoge ideje prošlosti i danas su prisutni u tim narodima. To je tragedija. Naša tragedija, ali ništa manje ni njihova. Narod koji stvara istoriju na zločinu, na krvi drugog naroda, taj narod nema budućnosti. Postoji ljudska, ali postoji i božanska pravda. To bi trebalo da znaju, znamo mi hrišćani. Nažalost, to ne mislimo i to zaboravljamo. Ali mi ne smemo da zaboravimo ono što se desilo sa našim narodom. To moramo da prenosimo sa kolena na koleno. I na kraju ne bih želio da zadržavam. Ono što se od nas svih danas očekuje, a to je da ne izgubimo dušu. Ako smo izgubili mnoga tela, ne smemo mi danas dozvoliti da izgubimo i pogubimo tu dušu koja je ostala u našem narodu. A da ne izgubimo dušu, jeste da se sjedinemo, da zajednički mislimo iste istine narodne i istorijske i da se ne delimo i ne svađamo, što je naša tragedija prisutna i danas u našem narodu, da time ne činimo ono što neprijatelj želi da mi činimo. Moramo se složiti i da se ispunila molitva vladike Nikolaja, koji se moli da Bog složi, oboži i umnoži srpski narod. Nažalost, danas lako se selimo, tražimo udobnosti u čitavom svetu, kao da nas tamo čeka neki ratluk veliki. Nema lepše življenje nego u svome mestu, u svome kraju. Zato naš narod nije zaboravio onu staru poslovicu da zec gde se okoti tu želi i da završi svoj život. Zato volimo svoju otažbinu, da se Srbi ovde i u svetu slože i da misle o svojoj otažbini, svojoj istoriji, slavnoj i velikoj istoriji našeg naroda. A ono što bi mogao s ovog mesta poručim našoj braći u Republici Srpskoj, čuvajte Republiku Srpsku, to je jedini način da se opstanemo na tamošnjim prostorima. Bez toga nije nam sigurna budućnost. Samo u slozi i u zajednici nam je sigurno da opstanemo i da nastavimo svoj život. Hvala svima koji su potrudili da nam večeras predstave ono što dobro svi znamo, živimo.
Poštovani slušaoci, u cjelini smo danas imali priliku da čujemo predstavljanje projekta Dušu nisu ubili na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Još jednom napominjemo da se projekat sastoji od dokumentarnog filma i knjige svjedočenja autora Mire Lolić-Močević i istoriografske monografije Zatiranje Srba u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku autora dr. Drage Mastilovića. A mi za kraj ovog izdanja emisije slušamo pjesmu Za ugašena ognjišta, koja je nastala po tekstu Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, a nalazi se na CD-u pesme Iznad istoka i zapada. I ove nedelje vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Ispuni zemlju moju životom, očisti srce moje od zmija, razagnaj tamu iz uma moga, napuni ga svjetlošću neba.
svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.